închis în urmă cu 14 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Ștefan Radov, cunoscutul actor de la Notara și senator al Partidului Alianței Civice în legislatura 92-96, a fost și el victima unor atacuri imunde în săptămânalul România Mare. Pentru că unele din acuzațiile din România Mare păreau să vină pe o filieră ocultă, Ștefan Radov îi cere fostului director al SRI, Virgil Măgureanu, să-și vadă dosarul întocmit de fosta securitate. Măgureanu îi îndeplinește dorința. Anii trec, în 2001, Ștefan Radov pune un pariu cu Nicolae Manolescu, pariu pe care îl pierde. Despre ce era vorba? Radov își cere, ca orice cetățean, dosarul de la CNSAS. A primit un dosar foarte subțire, trunchiat în mod barbar, cele mai multe documente din, să-i spunem, varianta inițială lipsind. Foarte grav, în noul dosar al lui Radov au apărut câteva file noi. Așadar, o manipulare grosolană dublată de o tentativă de compromitere. Andreea Pora.
În 1994, Ștefan Radov îi cere lui Virgil Măgureanu să-și vadă dosarele de urmărire informativă. După ce semnează într-un registru, rămâne singur față în față cu cele două duiuri, groase fiecare cât o carte, în care descoperă o lume murdară și plină de turnători, un sistem schizofrenic. Dosarele atestă o urmărire neîntreruptă din 1953 până în 1989. Șocul emoțional este mare, după cum singur recunoaște. Dar cu mult mai mare a fost șocul pe care l-a avut în 2003, după ce a primit dosarele de la CNSAS. Prima senzație a fost că are viziuni. I se dăduseră cu totul alte dosare, sau mai precis spus, urme din ele. Dacă cele văzute în 1994 cuprindeau rapoartele de deschidere a dosarelor, planuri de urmărire cu indicații de interceptări de telefoane și de scrisori, de filaj și de dirijare a surselor, zeci de note informative, acum toate acestea se volatilizaseră.
Am văzut acolo note informative legate de activitatea mea, aș putea spune pas cu pas. Iar spre finalul notelor informative, deci prin anii 80, exista o recomandare prin care se solicita compromiterea mea cu orice preț, întrucât ajunsesem la un stadiu, să zicem, de notorietate publică pe care probabil îi deranja.
Notele informative veneau în primul rând din partea colegilor din teatru, dar nu numai. În spatele numelor de cod ca Brașoveanu, Ionescu, Voinic, Ana Teodorescu, Maria, se ascund oameni pe care nu i-a putut recunoaște cu certitudine. Pe alții însă, fiindu-i foarte apropiați, nu i-a fost greu să-i depisteze.
Existau și aceste piese din dosarele care le am acum. Deci în afară de Brașoveanu, care l-ați văzut, afară de Ana Teodorescu, femeia asta, și în afară de cel de la Piatra Neamț, pe care l-am și depistat cine e, pentru că el spune singur că stăteam cu el în casă. Deci era Duduleanu, regizorul de culise, și care avea numele conspirativ aici, Cezarian Petrică. Ăsta era Duduleanu, de fapt.
Ștefan Radov recunoaște că în Teatrul Notara, o pepinieră de colaboratori și fidele ai regimului, după cum spune, era multă invidie și răutate.
Perioada în care eu eram propus de a pleca în turneu, există acolo, de exemplu, o recomandare făcută de către, îmi pare rău, de către regretatul George Constantin, care era secretar de partid, prin care sugera securității să nu mi se aprobe plecarea în străinătate pentru că sunt un element dușmanos.
Dosarele date de Măgureanu mai conțineau o serie de scrisori interceptate și copiate de securitate, printre care și corespondența dintre soția sa și Lope Crohan, soția lui Martin Crohan, la vremea aceea profesor asistent din partea statului britanic la Facultatea de Filologie din București, prieten cu Ștefan Radov.
Lope și doamna Radov le plăceau pisicile foarte mult. E un detaliu idiot, dar e un detaliu în care îți arată cretinismul până unde se putea merge. Și Lope îi scrie la un moment dat din Irlanda că Tumi, care era vorba de o pisică, a făcut 6 pui sau ceva în genul ăsta, iar puii erau făcuți cu niște X-uri așa. Acesta era fotografia și mărit. Deci era un cifru, vezi, doamne. Și la sfârșit există raportul ofițerului prin care se spune se va urmări atent, întrucât, conform informațiilor primite, se pare că va fi racolat atât de atașatul cultural al Marii Britanii, cât și de Martin Crogan.
Acum, în 2003, dispăruseră și ele împreună cu notele informative, din care au rămas doar două. Dispăruseră și planurile de măsuri și notele raport ale ofițerilor de securitate. Ceea ce i-a livrat acum SRI via CNSAS este o bătaie de joc. Până și hotărârile judecătorești în original, prin care fusese condamnat la un an de închisoare pentru agitație publică, fuseseră înlocuite cu niște hârtii holografe pline de inadvertențe și cu adăugiri ulterioare. Ca să nu mai discutăm că majoritatea documentelor sunt pline de greșeli, inexplicabile pentru meticulozitatea de odinioară a securității.
Nu sunt dosare meticuloase cu date. De exemplu, inadvertențe de genul ăsta. Eu sunt la Teatru Notara să fac rapoarte pentru mine că sunt la Teatru Notara și în altă parte arată că sunt la Teatru Ion Creangă. Într-o declarație se spune că am un copil și eu n-am copil. În hotărârea de urmărire a soției mele sunt trecute toate datele false, începând cu numele părinților și terminând cu data ei de naștere.
Dar poate nu aceste extrageri și perieri de documente ar fi lucrul cel mai grav pentru manipularea pe care o face acum SRI-ul, ci faptul că introduce documente. Pe coperta dosarului primit de la CNSAS scrie, citez, mapă privind pe colaboratorul Mircea, iar în interiorul așa zisului dosar de informator există doar o pagină dintr-un raport în care se spune că, citez, obiectivul a fost recrutat colaborator al organelor noastre în luna iunie 1969. Pagină fără nicio semnătură de ofițer de securitate, fără ștampilă sau antet. O simplă pagină bătută la mașină, dar cât de nouă, de parcă nu ar fi fost scrisă acum 30 de ani. Pe versoul ei, datat 3 ani mai târziu, există un raport holograf al ofițerului în care se precizează că, citez, Mircea, folosind diverse pretexte, lipsa de timp și de înclinații, nu a îndeplinit sarcinile organelor noastre, așa că propunem încetarea legăturii. Ștefan Radov afirmă că în dosarele văzute în 1994 exista un raport în care se propunea racolarea lui, o mare diferență între propunere și racolarea efectivă, plus raportul ofițerului cu refuzul lui. Totul din aceeași zi în care se întâlnise cu un ofițer de securitate în Chișmigiu, iar acesta îi ceruse să facă un raport despre turneul în care fusese în Franța. L-a refuzat și asta a fost tot. Nimeni nu l-a mai căutat niciodată.
După venirea mea de la Paris, am fost chemat la telefon să mă întâlnesc în Chișmigiu cu ofițerul care face acest raport. Mi s-a spus, nu vreți să ne dați o... Cu cine v-ați întâlnit? Și am spus, eu nu am să fac așa ceva niciodată. Și încă l-am luat peste picior și am spus, nu te supăra, adică ce să fi de conspirat eu din... să fi dinamitat structura Teatrului Românesc? Ce să fi făcut? La care l-a râs și asta a fost toată întâlnire.
Altă întâlnire n-ați mai avut în care să se propună?
Nicio clipă. Eu atunci n-aveam dosar de colaborator. De exemplu, acum apare un dosar de colaborator în care apare o singură hârtie pe spatele căreia scrie că refuză categoric. E clar, nu? Evident. Și pe urmă apar niște hârtii care n-au nimic comun cu dosarul meu de colaborator. Din contră, apar note informative ale celor care mă urmăreau pe mine. Păi ăsta e dosar de colaborator?
Întrebarea care se ridică este de ce se încearcă acum compromiterea lui Ștefan Radov? Ce urmărește SRI prin asemenea manevre? Ștefan Radov este convins că în dosar s-a umblat după ce a făcut cererea la CNSAS, SRI având convingerea că astfel îi va închide gura.
Asta cred că i-a luat prin surprindere, pentru că ei, probabil având în evidență că eu văzusem dosarul, neavând niciun fel de reacție atunci, au zis acum o să aibă el curaj să se ducă și să spună, uite domne ce am primit. Ceea ce mă enervează este că îmi batjocorește existența.
Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Cazul Doinaș și problema reconcilierii cu trecutul este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Luni, Adrian Păunescu a folosit tribuna Senatului pentru a face cunoscută identitatea informatorilor care îl turnau la securitate. Faptul că printre ei se afla Ștefan Augustin Doinaș a produs multora un șoc. Se întâmplă că evenimentul să fie avut loc la sfârșitul unui colocviu internațional dedicat celui dispărut. intenția fostului poet de curte al familiei Ceaușescu de a lovi cât se putea mai tare memoria lui Ștefan Augustin Doinaș a fost evidentă. A găsit de drept momentul potrivit, evenimentul omagial. Spuneam că vestea a produs un șoc. Doinaș nu este considerat numai unul dintre cei mai importanți poeți moderni, dar și una dintre personalitățile cele mai respectabile. A fost închis din motive politice pe vremea lui Gheorghe Gheorghe Udeș. A evitat scrieri compromițătoare, cum au semnat numeroși alți scriitori. A fost unul dintre cei 7 intelectuali care în anul 1989 au protestat împotriva excluderii lui Mircea Dinescu, aflat în domiciliu forțat, din Uniunea Scriitorilor. Scrisoarea a fost considerată atunci un gest de conștiință și s-a bucurat de un larg răsunet. Evoluția sa, începând cu anul 1990, a întărit această imagine nobilă, a devenit membru al Grupului pentru Dialog Social, a susținut Alianța Civică, apoi Partidul Alianței Civice. După Revoluție, a scris multe articole, în principal în revista 22, la început anticomuniste, apoi anti-ilieșciene. Revista de cultură secolul 20, astăzi secolul 21, a căpătat sub conducerea lui o nouă strălucire. Doinaș reprezenta un reper cultural, dar pentru foarte mulți și unul moral. Mărturisesc acum, pe mine șocul m-a ocolit. Știam deja de câteva luni de colaborarea lui Doinaș cu securitatea. O știam de la Dan Petrescu. Fostul dizident a reușit în 2002 să-și vadă dosarul de la securitate. A pus mâna pe el după ce a insistat, bătând la ușa CNSAS. Inițial i se spusese că nimic din ce-l privea nu fusese păstrat în arhive. Dar în fine, a putut să-și vadă în final cele 49 de dosare în care, evident, se umblase, se schimbase, se luase. Între firele consultate, Dan Petrescu a găsit notă olografă a colonelului Achim Victor, șeful colectivului Arte Cultură, care raporta discuțiile legăturii sale personale cu Monica Lovinescu în timpul a două voiaje consecutive la Paris în 1988. Victor Achim scria următoarele folosind inițiale ŠAD de la secolul 20. Urma informații despre dizidentul de la Iași, Dan Petrescu recunoscând imediat situațiile despre care se povestea. El îi adusese lui Doinaș câteva texte pentru secolul 20, care se ocupau, citez acum din documentul securității, de partea filozofică a literaturii. Din păcate, în materialul găsit la dosar, se afla și o informație mai gravă. Doinaș amintea că Dan Petrescu avea să fie urmat în acțiunile sale de protest de un alt ieșan. Era vorba despre Liviu Canciopol, a cărei istorie nu mai povestesc aici. Notez că titulatura legătură personală era dată de către securitate personalităților care informau, însă fără să scrie cu mâna proprie și fără să aibă nume conspirativ. Dan Petrescu a mai aflat că la CNSAS, Doinaș era deja cunoscut și înregistrat ca informator din alte dosare. Am știut, deci, și eu și alți câțiva, și totuși nu am vorbit niciodată public de colaboraționismul lui Ștefan Augustin Doinaș. De ce? De ce cazul Doinaș nu a fost adus în dezbatere publică decât prin voința unui adversar al său, Adrian Păunescu? Cu siguranță, fiecare dintre cei care erau informați despre colaborarea lui Doinaș cu securitatea are judecata sa intimă. Dincolo însă de motivațiile particulare, există una de fond mai larg împărtășită. Este vorba despre tratarea fără dreptate a trecutului. Asistăm astăzi la spectaculoasă răzbunare a securității după adoptarea legii accesului la dosarul personal. Ofițerii care au constituit forța de represiune prin excelență a regimului comunist erau primii vizați de norma juridică adoptată la sfârșitul anului 1999. În realitate, scoși la lumină au fost informatorii și nici măcar cei mai importanți, ci cei care, într-un fel sau altul, au devenit incomozi ori neinteresanți politic. Dan Amadeo Lăzărescu, Alexandru Paleologu, Dan Oprescu au captat atenția media, în timp ce securiștii care i-au instrumentat stau liniștiți în umbră. Este firesc atunci să nu încurajezi utilizarea asimetrică a legii, la care colaborează cu responsabilități specifice CNSAS și SRI. Desigur, despre cazul informatorilor, numenătorii precum Ștefan Augustin Doinaș trebuie să se vorbească, dar fără să uităm în niciun moment contextul, nici cel trecut, nici cel actual. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. La reuniunea informală a ministrilor apărării din țările NATO de la Colorado Springs, Rusia, invitată în ultima zi, a reușit să liniștească temerile vechii alianțe nord-atlantice, provocând însă consternare în rândul noii alianțe nord-atlantice, ca să nu mai vorbim de restul forțelor Republicii Sovietice. Situația din Balcan rămâne încurcată, împovărată de moștenirea războaielor de secesiune, de naționalisme exacerbate și resentimente. Este și părerea specialistului american în probleme balcanice, Leonard Cohen. Acestea sunt subiectele actualității internaționale de vineri 10 octombrie, la care se adaugă, fiind vineri, comentariul săptămânal al lui Gheorghe Cercelescu pe teme economice. Mai întâi însă câteva alte știri internaționale pe scurt. Premiul Nobel pentru pace a fost acordat unei juriste iraniene militantă pentru drepturile omului, Shirin Ebad. Ea a declarat Europei Libere: premiul îmi dă încredere că drumul pe care l-am ales pentru dobândirea drepturilor omului este calea corectă. Acest premiu nu mă aparține numai mie, ci tuturor celor care în Iran și în lume luptă pentru libertate, pentru drepturile omului și pentru pace. În pofida atacurilor aproape zilnice împotriva forțelor coaliției internaționale, administratorul american al Irakului, Paul Bremer, a declarat că viața în Irak este aproape normală. Școlile s-au redeschis, serviciile de apă și electricitate funcționează la nivelul dinaintea războiului, a ținut să precizeze Bremer într-un interviu acordat canalului de televiziune american ABC. Și tot pe teme irachiene, ministrul de externe al Turciei, Abdul Gul, a declarat astăzi la Antalya: guvernul a primit autoritatea de a deplasa trupe turce în Irak, dar nu înseamnă că o va și folosi imediat. Această autoritate va fi folosită atunci când toate condițiile au fost puse la punct. Demnitarul turc a afirmat că opoziția unor membri din Consiliul Interimar de Guvernare irachian față de desfășurarea de trupe din Turcia pune guvernul de la Ankara într-o poziție inconfortabilă. Iar comisarul european pentru politică externă și securitate, Javier Solana, a declarat că este convins de voința Croației de a-i prinde și deferi justiției pe cei acuzați de crime de război. Solana a făcut această declarație la Bruxelles după întâlnirea cu premierul croat, Ivica Račan. La Colorado Springs, în Statele Unite, s-au încheiat discuțiile informale ale ministrilor apărării din NATO, la care a participat în ultima zi și ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov. Cu această ocazie, Ivanov a încercat să clarifice câteva puncte legate de relatările din presă privind noua doctrină militară rusă. Ivanov a precizat că Rusia, spre deosebire de Statele Unite, nu își rezervă dreptul unui atac nuclear preventiv, dar că își va intensifica prezența militară în forțele în fostele republici sovietice. Și aceasta ca răspuns la faptul că prin ultima extindere, NATO a înaintat acum până la granițele Rusiei. Detalii de la Dan Alexe.
De la căderea regimurilor comuniste încoace, relațiile Rusiei cu NATO au trecut prin mai multe etape. Inițial, Rusia a căutat să blocheze NATO instituțional. Pentru Yeltsin, în acea vreme, NATO ar fi trebuit să fie subordonat Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, din care fac parte, e drept, toate țările din NATO, dar și toate țările rezultate din dislocarea blocului comunist, dintre care republicile foste sovietice sunt și astăzi, în bună parte, simpli sateliți ai Rusiei în chestiuni militare. A urmat extinderea Alianței Nord-Atlantice, cooptarea Ungariei, Cehiei și Poloniei, extindere pe care, de asemenea, Moscova a căutat să o blocheze. În schimbul acceptării acestei extinderi, ca și a primirii în NATO a 7 noi țări anul viitor, Rusia a primit un parteneriat special cu NATO. Anul trecut a fost creat un Consiliu Rusia-NATO, în care cele două părți trebuie să coopereze îndeaproape în chestiuni de securitate. Totuși, cercurile militare din Rusia rămân foarte nemulțumite de perspectiva primirii în NATO anul viitor a celor trei țări baltice, Letonia, Lituania și Estonia, lucru care va apropia și mai mult alianța de granițele Rusiei. Deja de mai mulți ani de zile, NATO cooperează îndeaproape cu Georgia, țară în care alianța a și organizat manevre militare, manevre urmărite îndeaproape de Rusia. Noua doctrină militară a Rusiei trebuie văzută în acest context. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat-o și ieri la întâlnirea ministerială NATO din Colorado Springs. Nu suntem fericiți să vedem că avioanele NATO vor fi instalate la 3 minute de zbor de Sankt Petersburg. În consecință, a spus Ivanov, Rusia nu își va reduce personalul militar sub 1 milion de oameni. Mai importantă este însă politica nucleară a Rusiei. În forma sa nouă, ea apare ca fiind modelată pe principiul celei formulate recent de Statele Unite. Ministrii apărării din NATO au formulat astfel anumite îngrijorări în reuniunea de la Colorado Springs, însă ministrul rus Ivanov a căutat să fie foarte liniștitor. Sergei Ivanov a precizat că, într-adevăr, în viziunea Moscovei, armele nucleare rămân un mijloc politic de descurajare, dar că, spre deosebire de doctrina americană, Rusia nu își rezervă dreptul de a folosi armele nucleare în mod preventiv. În schimb, Rusia își rezervă dreptul de a folosi armele convenționale în mod preventiv, în special pentru a proteja minoritățile ruse din spațiul fostei Uniuni Sovietice. Ceea ce poate fi o aluzie la țările baltice, care au importante minorități ruse și care sunt viitori membri NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Croația ar putea începe anul viitor negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Bosnia rămâne, pe de altă parte, profund marcată de războiul de secesiune. La fel, Serbia și Muntenegru, toate se află, de exemplu, pe lista ultimului raport OSCE, care analizează situația celor 3 milioane de refugiați din Europa. Leonard Cohen este un bun cunoscător al zonei Balcanilor, profesor la Departamentul de Științe Politice a Universității Simon Fraser din Canada. Autor a două cărți despre conflictele din Balcani, Punțile rupte și Șarpele de la sân, Leonard Cohen a stat de vorbă cu corespondentul Europei Liber, Dragan Stavlinian. Iar acest interviu este rezumat în următoarele minute de Oana Serafim. Este posibil ca vechiul naționalism să revină în Serbia? Este prima întrebare la care a răspuns profesorul de la Universitatea din Canada.
Well, I think, you know, that building democracy and nation building and state building more generally.
Cred că a construi o democrație, o națiune sau un stat este întotdeauna un proces, nu este o condiție pe care să o atingi și chiar și democrațiile avansate sau ceea ce noi numim astfel. Trebuie să continue să fie atente și să își apere instituțiile democratice, ceea ce au dobândit și dinamica lor. Și nu cred că există un punct unde să putem spune că drumul este irreversibil. În Serbia cu atât mai puțin. Desigur, dacă te uiți în amănunt, vezi că lucrurile s-au îmbunătățit. Există o societate mai deschisă, se respiră mai liber, se respectă mai multe drepturi, există mai multe posibilități decât pe vremea regimului Milošević. Dar o mulțime dintre aceste instituții continuă să fie slabe. Și asta este valabil pentru toate democrațiile și mai cu seamă în Balcani și în estul Europei. Pericolul pentru o răsturnare a situației este încă prezent și mă gândesc la pericolul unei remobilizări a naționalismului. Colegul nostru de la Serviciul Sud-Slavic i-a solicitat analistului politic canadian să discute situația relației cu mentalitățile în perioadele de tranziție, perioade în care oamenii se simt pierzători, marginalizați de evoluțiile economice și în ce măsură acest mediu devine propice pentru manifestările naționaliste. Este complet destrămat mecanismul care l-a adus pe Milošević la putere? Leonard Cohen.
Not entirely dismantled. That's why I suggested that the building.
Nu, nu în întregime, de aceea am sugerat că persistă cărămizile, baza ultranaționalismului sau a unui naționalism agresiv. Această bază mai există încă. Desigur, nu vom mai vedea acum acea violență expansivă, acel naționalism intolerant din prima perioadă a lui Milosevic. Ne-am deplasat acum la ceea ce unii analiști au observat ca fiind un naționalism mai moderat. Dar pericolul apare în colaborare cu greutățile și frustrările tranziției. Acestora li se adaugă și alte probleme, precum evoluțiile din Kosovo și poziția adoptată de Serbia în chestiunile regionale ale sud-estului Europei. Chestiunea Kosovo se va discuta acum între politicienii din Serbia și cei din Kosovo și lăsați-mă să vă spun că va fi o discuție foarte lungă. Și chiar dacă majoritatea sârbilor nu mai doresc reîntoarcerea la situația de la începuturile regimului Milosevic, discuțiile vor stârni neîndoios noi emoții. Posibilitatea ca provincia Kosovo să devină independentă, situația celor 200.000 de refugiați din Kosovo, situația sârbilor din Kosovo, toate acestea vor fi subiectele principale ale discuției și toate aceste subiecte sunt potențial periculoase și delicate. Cealaltă problemă pe care o numeam dinamica Serbiei în contextul mai larg al Europei de Sud-Est trebuie și ea luată în calcul. E vorba de extinderea Uniunii Europene în regiune. România și Bulgaria sunt programate să intre în Uniune în 2007, Croația cam în același timp sau puțin mai târziu. Și atunci Serbia se va afla așa ca într-un ghetto, în Balcani, înconjurată de vecini, membri ai Uniunii Europene, vecini care vor beneficia de această extindere și vor deveni mai prosperi. Această evoluție va pune în dificultate Serbia și mulți sârbi se vor simți frustrați, abandonați și marginalizați. O Serbie ghetto în vecinătatea fortăreței Europa. Toate aceste evoluții, aceste inegalități economice și dificultățile pe care le vor avea de înfruntat sârbii, în următorii 10 sau 20 de ani, toate acestea vor putea crea un sentiment de frustrare și de incertitudine și de multe ori acesta este exact terenul fertil pentru ca politicile demagogice și naționaliste să aibă din nou trecere, a declarat Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere analistul canadian Leonard Cohen.
Încheiem actualitatea internațională de astăzi pe un ton ceva mai optimist. Și anume cu un comentariu economic semnat de Gheorghe Cercelescu, comentariu în care ne reamintește că perspectivele economice ale Europei de Est sunt ceva mai bune, cel puțin pe hârtie.
Perspectivele economice ale țărilor est-europene sunt în general bune, consideră FMI, care își exprimă însă nemulțumirea față de creșterea deficitelor bugetare și de cont curent. Fondul atrage de asemenea atenția asupra vulnerabilității financiare a statelor respective, care cunosc ieșiri ample și neașteptate de capital. Analiștii FMI îndeamnă statele est-europene să-și reducă dezechilibrele interne și externe și să facă reforme structurale profunde pentru a încuraja creșterea economică. Într-adevăr, speranțele țărilor din regiune că dezvoltarea rapidă le va aduce venituri suplimentare la buget, care vor permite reducerea deficitelor, au fost spulberate, deoarece ritmul de cel puțin 5% din anii 90 sunt acum doar o amintire. FMI crede că Polonia și Ungaria vor încheia anul 2003 cu o creștere de circa 3% a produsului intern brut, iar Cehia cu una de numai 1,7%. Stagnarea economică din Uniunea Europeană, principala piață de desfacere pentru produsele est-europene, și erorile din politicile interne creează serioase dificultăți statelor din zonă. Ungaria trebuie să facă față unor presiuni inflaționiste, deoarece creșterea rapidă a salariilor a produs un dezechilibru pe piață care apasă asupra prețurilor. Ritmurile slabe de creștere din ultimii 2 ani au agravat problema șomajului în Polonia. FMI sfătuiește Cehia să intensifice controlul asupra sistemului bancar pentru a evita greșelile din trecut, când multe instituții de credit au dat faliment. Toate cele 3 țări est-europene au însă mari necazuri cu puternicele derapaje din domeniul finanțelor publice. Deficitele bugetare s-au situat anul trecut între 5,5% din PIB în Polonia și 9,4% 4% în Ungaria. Problema imediată o reprezintă creditele guvernamentale pentru acoperirea deficitelor, care ridică dobânzile și îngreunează pătrunderea creditelor neguvernamentale în economie.
Mulțumesc, Gheorghe Cercelescu. Cu acest comentariu economic se încheie și actualitatea internațională de astăzi, vineri 10 octombrie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.